Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 24. oktobar, u vestima dana. Palmer, Evropska unija je poslala pogrešnu poruku Srbiji. Vučić pripadnicima BIA, sarađujte sa drugim službama, ali radite samo za Srbiju. Srbija na 44. mestu Doing liste, za 4 mesta bolje nego prošle godine. SAD ukidaju sankcije Turskoj, najavio Trump. Danas do 29 stepeni sunčano. U naredi pola sata između ostalog možete čuti kako će se neodobravanje pristupnih pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju odraziti na evropsku budućnost Srbije i Crne Gore. Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon.
Čisto sumnjam da i Crna Gora i Srbije mogu očekivati ikakvu realnu šansu od samog ulaska u Evropsku uniju prije 2030. godine.
Goran Radosavljević Guri na pitanje da li je zabrinut zbog američke rezolucije o pogubljenju braće Bitići za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ne, jer sam čist, nemam razloga da se plašim, kad se nisam plašio.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik državnog sekretara SAD za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, rekao je na pretresu pod odbora za Evropu i regionalnu bezbednost saradnje u Senatu da očekuje da nova vlada na Kosovu ukine tarife, a Srbija da prestane da delegitimizuje Kosovo u međunarodnoj zajednici i stvori atmosferu za kompromis. Palmer je rekao da su ciljevi SAD i Evropske unije kada je reč o rešavanju pitanja Kosova isti, ali da drugačije poruke šalju pojedine članice Evropske unije. Želimo i da budu svesni šta im se nudi, zašto je važno da postignu sporazum o normalizaciji. To je jedan od razloga što je odluka Evropskog saveta da ne otvori pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom toliko obeshrabrujuća, zato što šalje pogrešnu poruku i Beogradu i Prištini, a to je
da možete da uradite teške stvari, da donesete teške odluke, da postižete kompromis, ali vam i dalje može biti odbijen put napred ka Evropi.
Ovakva situacija, zaključuje Palmer, omogućava Rusiji, Kini i drugim akterima da pojačaju svoj uticaj na Balkanu. Primarni cilj Rusije je da spreči evroatlantske integracije regiona, da ga drži podeljenim, slabim i zavisnim od političke podrške Moskve i Gasa. Želi da spreči dogovor Srbije i Kosova, da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država, put Crne Gore i Severne Makedonije u NATO. Interese Kine na Zapadnom Balkanu su više komercijalni, a kao značajnog igrača na Balkanu Palmer vidi i Tursku, za koju kaže da region vidi kao svoje dvorište. Pred nama je teška bezbednosna i politička situacija. Preplitanje interesa stranih moći zemalja i dalje postoji. Sa svima ćemo da sarađujemo, sve ćemo da čujemo, ali naša obaveza je da brinemo o sigurnosti naših i branimo interese Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 17 godina od osnivanja Bezbednosno-informativne agencije i 120. godišnjice od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove.
Sarađujte sa svima, razmenjujte iskustva, imajte sestrinske službe, ali radite uvek samo za svoju Srbiju.
Rekao je Vučić. Predstavnički dom Kongresa SAD u punom sastavu po prvi put je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, čije ubice i nalogodavci su nepoznati već dve decenije. Rešavanje ovog slučaja trebalo bi, kako se navodi u ovom dokumentu, da utiče na razvoj odnosa Vašingtona i Beograda, pripremio Dušan Komarčević.
Neprihvatljivo je da ni jedna osoba nikada nije proglašena krivom za ubistvo braće Bitići ili bilo kojih drugih zločina povezanih sa njihovom smrću i da se niko ne suočava sa optužbama za te zločine. Navodi se između ostalog u rezoluciji broj 32 koju je u aprilu ove godine ponovo podneo kongresmen Lee Zeldin iz Njujorka, a usvojio ju je Odbor za spoljnu politiku predstavničkog doma 17. jula. Dokument bi trebalo da usvoji Senat. U njoj se navodi da Goran Radosavljević Guri, nekadašnji komandant policijske jedinice žandarmerija na čijem području su pronađena tela trojice braće Bitići, radi kao konsultant jedne firme u Beogradu, a takođe je i visoko pozicionirani član vladajuće Srpske napredne stranke, čiji je predsednik ujedno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Radosavljević za Radio Slobodna Evropa kaže da nije zabrinut zbog ove rezolucije.
Jer sam čist, nemam razloga da se plašim, nikad se nisam plašio. Oni su usvajali te rezolucije i ranije, tako da stvarno nemam komentar. Umoran sam od komentarica ja.
Da li, ukoliko vas budu pozvali ponovo pravosudni organi, ste spremni da se odazovete?
Uvek, uvek. Našim pravosudnim organima uvek sam spreman. Pravosudni organi rade svoj posao, FBI je radio svoj posao.
Podsjetimo, Fatos Bitići, brat trojce ubijenih braće Bitići, je nekoliko puta u svojim javnim nastupima isticao da je od predsjednika Srbije dobio informacije prema kojima je za ubistvo njegova tri brata odgovoran upravo Radosavljević. U Tužilaštvu za ratne zločine Srbije kažu za Radio Slobodna Evropa da ova institucija vodi istragu protiv nepoznatih izvršilaca ubistva braće Bitići.
Tužilaštvo za ratne zločine postupa na taj način što prikuplja dokaze i podatke koji su potrebni da bi se moglo odlučiti da li će se podići optužnica.
Navodi se u saopštenju tužilaštva. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor iz vlade Srbije, Ministarstva pravde, kao i Ministarstva spoljnih poslova. Na Kosovu pak pozdravljaju ovakvu odluku predstavničkog doma. Vršilac dužnosti premijera Kosova Ramuš Haradinaj saopštio je da je usvajanje rezolucije dobra vest ne samo za porodicu Bitići, već i za dokazivanje zločina srpskih vlasti počinjenih na Kosovu.
Skrivanje i negiranje ubistva Ilija, Argona i Mehmeta je dvostruki zločin počinjen nad porodicom Bitići, nad narodom Kosova, ali i celoj istoriji Albanaca, borbi za oslobođenje i požrtvovanju za slobodu.
Napisao je Haradinaj na svom Facebook profilu. Ovo je još jedan korak u naporima porodice Bitići da dođu do istine i da izvrše pritisak na vlasti u Srbiji da otkriju nalogodavce i izvršioce ovog zločina, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, izvršna direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
Iako smo čuli i slušamo već dugi niz godina predstavnike vlasti u Srbiji da se istraga vodi vezano za ova ubistva, mi do danas nemamo ni jedan konkretan rezultat te istrage. Nadam se da će ova rezolucija dovesti do toga da vlasti u Srbiji konačno shvate da neće moći da prođu nekažnjeno bilo nalogodavci, bilo direktni počinioci ubice braće Bitići, da je na odgovornost na Srbiji da ubice pronađe.
Braća Mehmet Agron i Ilir Bitići uhapšeni su 99. godine na ulasku u Srbiju zbog, kako su utvrdile tadašnje vlasti Srbije, nelegalnog prelaska granice da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretena Popovića i Miloša Stojanovića optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja su se teretili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Skoro sve političke grupacije u Evropskom parlamentu podnele su nacrt rezolucije kojom se osuđuje rezultat prošlonedeljnog samita na kojem Evropska unija nije odlučila da otvori pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, javlja naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Radi se o ubrzanoj proceduri jer je cilj da se izglasa rezolucija u toku plenarne sednice Evropskog parlamenta koja traje u Strasburu. Među inicijatorima ove rezolucije je i politička grupacija Renew, u kojoj je i partija francuskog predsjednika Emanuela Macrona, koji se smatra odgovornim za krah na samitu. U nacrtu ove grupe se također podvlači ozbiljnost odluke i posljedica koje to može imati u širem regionu Zapadnog Balkana. Jedini nacrt rezolucije kojom se pozdravlja odluka Evropske unije da ne dozvoli otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom je onaj ekstremno desne grupacije ID grupe. Svi osuđujući nacrti ističu da će svako naredno odlaganje odluke Evropskog saveta da se postigne saglasnost o daljem proširenju prouzrokovati nestabilnost ne samo u Albaniji, Severnoj Makedoniji, već i u celom regionu. U nacrtima se podvlači neophodnost da Evropski savet preuzme odgovornost i konačno deluje u skladu s vlastitim obavezama. Također se podvlači da u slučaju neotvaranja pristupnih pregovora doći će do narušavanja kredibiliteta Evropske unije, kako se kaže, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i globalno kao uspešnog i ozbiljnog igrača. U nacrtima rezolucije se potvrđuje nedvosmislena posvećenost Evropskog parlamenta daljem proširenju Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Večeras će se u Evropskom parlamentu održati rasprava kako bi se svi nacrti kombinovali u jednu rezoluciju. Glasanje je planirano za četvrtak. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Neodobravanjem pristupnih pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju jeste velika blamaža za Evropsku uniju, kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon. Srbija i Crna Gora mogu da računaju na članstvo najranije 2030. godine, razgovarao Dragan Štavljanin.
S obzirom da je Severna Makedonija ispunila ključni uslova, to je sporazum sa Grčkom o imenu, dakle bilo pitanje samo trenutka i tehničkih detalja da se ti pregovori odobre, dakle da li je Makedonija samo platila cenu zbog nekih drugih stvari ili jednostavno to je pitanje dugoročnog odnosa Francuske koju je već Macron pre godinu dana najavio, zaoštrila pitanje proširenja na Zapadni Balkan.
Činjenica jeste da unutar same Evropske unije sada se dešava i razvija jedna veoma napeta politička dinamika, koju ste sam tu predstavili, gdje Francuska hoće da nekako preuzme čitav taj projekat evropskog proširenja, odnosno da za neki, pretpostavljamo, produženi period hoće da faktično zaustavi taj proces. Iako, naravno, Evropska unija već decenijama obećava ne samo Makedoniji i Albaniji, već čitavom zapadno-balkanskom regionu, da budućnost svih ovih država je unutar Evropske unije, ta priča se sad očigledno promijenila. Primarno zbog Francuske, ali ne samo zbog Francuske. Konkretno što se tiče ovog momenta sad i odnosa Francuske prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, mislim, ovo je katastrofalno. Ovo je tolika kriza i blamaža za Evropsku uniju. Sama komisija je prepoznala da je ovo ogromni udarac na legitimitet Evropske unije kao vanjsko-politički akter. Jer, kažem opet, decenijima i godinama i sad već mjesecima i sedmicama Evropska unija obećava strašno konkretno što se specifično tiče Sjeverne Makedonije, da je ovo faktično samo pitanje vremena, da je Makedonija ispunila sve uvjete, da je uradila sve moguće da dođe do te tačke, da može konačno da počne te pregovore. I u tom zadnjem momentu Francuska kaže ne po prvi put, ali kaže opet ne i s time se taj proces faktično završava. Jer ja ne mogu lično da zamislim da će se politika u Parizu promijeniti u narednom periodu. Vrlo je nejasno šta u stvari budućnost evropskog angažmana na Zapadnom Balkanu, šta je uopšte budućnost tog projekta.
Kad reč o Srbiji i Crnoj Gori, da li to znači da će one nastaviti neke pregovore na tehničkom nivou, pa će doći u situaciju paradoksalno kao Makedonija na ovom nivou, da ispuni recimo sve te kriterijume, a da neka država, u ovom slučaju Francuska, blokira, ili će u startu ti pregovori koji sada traju na neki način biti obesmišljeni?
Taj tehnički proces će se sigurno nastavljati. Veliko je pitanje sa kojim brzinom će ići ti razgovori, jer mi već sada osjetimo da iako Srbija, na primjer, nastavlja da otvara poglavlja, sama brzina sa kojom Srbija zatvara poglavlja je nešto sasvim drugo i to se naravno i vidi kad se pogleda na Crnu Goru. Dakle, ja čisto sumnjam da i Crna Gora i Srbija mogu očekivati ikakvu realnu šansu od samog ulaska u Evropsku uniju prije 2030. godine.
Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon. Palmer, Evropska unija je poslala pogrešnu poruku Srbiji. Vučić pripadnicima bije, sarađujte sa drugim službama, ali radite samo za Srbiju. Srbija na 44. mjestu Doing liste, za 4 mjesta bolje nego prošle godine. SAD ukidaju sankcije Turskoj, najavio Trump. Danas do 29 stepeni sunčano. Pri kraju emisije govorit ćemo i o masovnom otkazivanju ekskurzija i predškolskih izleta zbog problema sa sertifikovanjem profesionalnih vozača. Bliznakinje Nataše Čolović iz Beograda su se umjesto na trodnevnu ekskurziju razočarane sa spakovanim torbama vratile kući.
Deca su bila jako tužna, mi smo dovedeni u zabludu, napravljen nam je trošak oko novih saglasnosti i ne znamo kada će se putovati.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene države ukidaju sankcije Turskoj koje je Vašington uveo Ankari zbog nedavne ofanzive kurskih boraca na severoistoku Sirije, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Ova odluka dolazi nakon što su se Rusija i Turska dogovorile da produže primirje duž sirijske granice sa ruskim trupama. Turska ofanziva započela je nakon neočekivane odluke Trumpa da povuče američke trupe sa severa Sirije početkom ovog mjeseca. Neka se neko drugi bori oko tog dubokog krvavog peska, rekao je predsjednik SAD-a. Sankcije će biti ukinute osim ako se ne dogodi nešto sa čime nismo zadovoljni, izjavio je Trump u Beloj kući.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ovonedeljna dekriminalizacija abortusa označava pobjedu ženskih prava u Severnoj Irskoj, pišu svjetski mediji. Žene Severne Irske više nisu u senci zakona iz 1861. koji nalaže zatvorske kazne svakome ko se podvrgne abortusu ili onome ko ga izvede. Legalizacija abortusa i istopolnih brakova u Severnoj Irskoj predstavlja istorijsku promjenu na toj tradicionalno konzervativnoj teritoriji, ocenjuje Washington Post, ističući da su promjene utoliko kontroverznije pošto su ih pokrenuli poslanici britanskog parlamenta. Zakoni o abortusu u Severnoj Irskoj bili su među najrestriktivnijim na svetu. Okončanje trudnoće je bilo zabranjeno u skoro svim slučajevima, osim kada je život žene u opasnosti. Parlament u Londonu je u julu usvojio amandman za dekriminalizaciju abortusa i dozvoljavanje istopolnih brakova u Severnoj Irskoj ako se regionalna vlada ponovo ne uspostavi do roka u oktobru, što se nije desilo. Dok promjenu zakona kojim se dekriminalizuje abortus, a istopolni brakovi legalizuju, neki doživljavaju kao važnu promjenu u korist ženskih, ljudskih i reproduktivnih prava, drugi to opisuju kao tužan dan za Severnu Irsku, ističe BBC. Katolički biskupi Severne Irske rekli su da je ponedjeljak, kada su izmjene zakona stupile na snagu, tragičan dan za nerođenu decu i tužan dan za lokalnu demokratiju. Dekriminalizacija abortusa prekida progon žena koji je godinama vršila monstruozna verska kultura i predstavlja trijumf lokalnog aktivizma, napisala je u Guardianu Ana Kafola, novinarka iz Belfasta, čija su specijalnost ženska prava i aktivizam.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Na Doing Business listi Svjetske banke o unapređivanju propisa kojim se olakšava poslovanje u 2020. godini, Srbija je od 294 zemalja na 44. mjestu. Od ostalih zemalja u regionu, Severna Makedonija je na 17., Crna Gora na 50., Hrvatska na 51., Kosovo na 57. i Bosna i Hercegovina na 90. mjestu. Prošle godine Srbija je bila na 48., a pretprošle na 43. mjestu. Ukoliko se u Bosni i Hercegovini uskoro ne otvori novi prihvatni centar za migrante, ljudi bi tokom zime mogli da umiru jer neće imati smještaj, ali bi mogli i da provaljuju u prazne kuće ili da spavaju u tržnim centrima, kaže u razgovoru za naš program Peter van der Auert, koordinator Međunarodne agencije za migracije za Zapadni Balkan. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Mislim da je važno da podsjetim da ukoliko zatvorimo Biru i Miral, imat ćemo 2 do 3 hiljade migranata koji neće imati mjesto za život. Ukoliko se to desi, migranti neće imati gdje da borave i u tom slučaju bit će najkritičnije tokom zime. Ako ne budemo imali novi prihvatni centar još dok je toplo vrijeme, možemo očekivati 2 stvari. Prvo, ljudi mogu da umiru, jer će zimi uslovi biti veoma teški. Dodatno, po mom mišljenju, možemo očekivati provale u prazne kuće u Unsko-sanskom kantonu, jer migranti će se suočiti sa izborom da ostanu vani ili da se smrznu, ili da provale i uđu u neku kuću, ili da idu u tržne centre ili neke druge javne prostore gdje mogu ostati u toplom. Sasvim je sigurno da će se situacija pogoršati ukoliko se ne obezbijedi novi smještaj. Važno je reći da se situacija neće pogoršati samo za migrante, već i za lokalno stanovništvo.
Ko je prema vašem mišljenju kriv za ovakvu situaciju?
The blame overall, I think, is the political
Prije svega, krivi su svi donosioci političkih odluka. Odgovornost ne može biti samo na vlastima u Unsko-Sanskom kantonu. Vijeće ministara također dijeli krivicu, jer se nisu dovoljno uključili u rješavanje situacije u BiH. Također, odgovorni su i političari i vlasti u drugim kantonima, koji nisu predložili lokacije za smještaj migranata. Krivicu dijele razni nivoi vlasti, koji su mogli poduzeti drugačije korake.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U protestnom pismu koje će Udruženje žrtava rata i genocida u Bosni i Hercegovini poslati Nobelovom komitetu za književnost, navodi se kako su žrtve razočarane zbog odluka da se nagrade u ovoj oblasti dodeli Peteru Handkeu, prenosi Dženana Halimović.
Kada Hotić, predsjednica Udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, kaže kako su žrtve sahranjene u potočarima, svjedoci istine koja se ne može i ne smije negirati.
Ovo treba svijet da se osvijesti i da svako ko je čuo za to da bude protiv takve nagrade takvim osobama. Svaka čast umjetnosti, ali na temelju istine okretati stvar kako se nekom sviđa, izmišljati, podržavati zločince. Pa to je još prijetnja svijetu, prijetnja miru, prijetnja pravdi. To treba osuditi. Mi iz udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa smo jako ogorčeni.
Irfana Janović, predsjednik nadzornog odbora Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ocijenio je kako su sudovi rekli svoje kada je u pitanju genocid u Srebrenici, te da je stoga neprihvatljivo nagraditi osobu koja je gorljivo opravdavala zločine, ubijstva, silovanja i torture. Cilj je da se čuje glas žrtava, kaže Janović, iako je svjestan da se odluka o dodjeli neće povući.
Ove godine je 80 godina kada su dali iz ironije neke ili zbog nečeg drugog htjeli nagraditi Nobelovom nagradom samog Hitlera. Sreća, pa nije se to desilo, ali evo vidite, ponavlja se ono što se činilo prije 80 godina i to onda čini ono što mi ne možemo prihvatiti, jer prihvatamo Nobelovu nagradu da se valoriziraju zločini, da se valorizira zlo, da se naspram dobra valorizira ono što se zove zločinom, nepravdom.
Fikret Gravovica, predsjednik Udruženja roditelja djece opkoljenog Sarajeva, izdvaja dio iz pisma koji, kako kaže, najbolje pokazuje šta priznanje Handkeu u stvari znači.
Mogli ste postupno nagraditi Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića ili Adolfa Hitlera, jer nagrada Peteru Handkeu, nagrada njima i svim drugim fašicima koji su planski uništavali civilizaciju.
U pismu se traži da komitet osudi Handkeove stavove o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, jer ideologija koju podržava njihov laureat inspirisala je brojne ekstremiste, među njima je Andresa Breivika i Brentona Tarenta, čime se ugrožava sigurnost nevinih ljudi širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nagrada Dušan Bogavac koja se dodeljuje za etiku i hrabrost u novinarstvu u Beogradu je uručena redakciji televizije N1 i novinaru Nina Vuku Cviću. Predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić je obrazložeći odluku žirija rekao da redakcija televizije N1 svojim programom de facto obavlja posao javnog medijskog servisa Srbije. Nagrada je dodeljena Vuku Cviću zato što se već 20 godina bavi osjetljivim temama iz oblasti kriminala i korupcije, zašto je u Srbiji, kako je rekao, potrebna velika hrabrost. Više desetina polazaka predškolaca i đaka iz Srbije na ugovorene izlete i ekskurzije otkazano je u posljednjih desetak dana, jer vozači autobusa kojima je trebalo da se putovanje realizuje nisu imali sertifikat koji im se traži po novom pravilniku. Deca i roditelji ostaju bez odgovora na pitanje da li će i kada biti realizovana ugovorena, neretko i već plaćena putovanja, pripremio Ognjen Zorić.
Nekoliko desetina đaka 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Beogradu u utorak ujutru uzalud je čekalo ispred hale Pionir da krenu na trodnevnu ekskurziju čija je krajnja destinacija bio Višegrad u Bosni i Hercegovini. Autobusi su po decu došli, ali ukrcavanje u neke od njih nije počinjalo. Nakon određenog vremena, razredne starešine đake su obavestile da se putovanje odlaže.
Spremili smo decu, spakovali i došli, da bi se ispostavilo da jedan od vozača nema licencu i da policija neće pustiti da se putuje. Znači, deca su bila jako tužna, mi smo dovedeni u zabludu, napravljen nam je trošak oko novih saglasnosti i ne znamo kada će se putovati.
Ispričala nam je Nataša Čolojević, majka bliznakinja koje pohađaju 8. razred osnovne škole Vuk Karadžić, a koje su se, kao i mnoga druga deca, tog jutra, umjesto da odu na ekskurziju, razočarana i sa torbama u rukama, vratila svojim kućama. Problem je nastao jer vozači nisu imali takozvane kvalifikacione kartice za obavljanje poslova profesionalnog vozača, certifikat kojim se, kako na njemu piše, dokazuje profesionalna kompetentnost vozača za prevoz putnika ili tereta, a koji su, kako je za Radio Slobodna Evropa objašnjeno u Državnoj agenciji za bezbednost saobraćaja, obavezni da imaju od 1. septembra, kada je na snagu stupio novi pravilnik o organizovanom prevozu dece. Masovna otkazivanja ekskurzije i izleta, usled kojih su u posljednjih nedjelju dana odloženi polasci dece iz više škola i predškolskih ustanova u Srbiji, počela su 14. oktobra, otkada policija rigorozno kontroliše organizovani prevoz dece autobusima. Osim ispravnosti vozila i sličnog, proverava se i da li prevoznik ima traženi certifikat.
Mi još uvijek ne znamo ni da li oni i koliko imaju licenciranih vozača i da li će deca ići i kada na ekskurziju.
Za haotičnu situaciju u kojoj je svaki organizovani polazak dece postao neizvestan, nadležni državni organi krive vozače koji nisu na vrijeme pribavili dokumenta, dok agencije govore o neusaglašenosti između državnih organa i nejasnim rokovima. Ministarstvo saobraćaja je tako navelo da je posjedovanje kvalifikacione kartice za vozača obaveza koja proističe iz Zakona o bezbednosti saobraćaja, da se dobija prostim podnošenjem zahtjeva i da su svi subjekti imali dovoljno vremena da se prilagode uslovima. Istovremeno je Jasmina Milošević, VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, državne institucije koja izdaje ove certifikate, za Radio Slobodna Evropa rekla da je za njih bilo moguće aplicirati još od kraja januara.
Od 30. januara do gotovo 1. septembra u agenciju je stiglo najviše 10.000 zahteva, da bi onda od 1. septembra krenula situacija, da kažem, da se obrnula situacija i da između 500 i 700 zahtjeva imamo dnevno za izradu ovih kartica. U Srbiji pretpostavljamo da ima oko 60.000 profesionalnih vozača, što cenimo na osnovu broja izdatih kartica za tahografe.
S druge strane, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA, za Radio Slobodna Evropa kaže da je problem nastao jer su, kako navodi, rokovi za sertifikovanje vozača postavljeni nejasno, odnosno da se, kako tvrdi, u zakonu pominje rok od godinu dana od stupanja na snagu podzakonskog akta, koji je, kako kaže, na snagu stupio 29. decembra 2018.
Dakle, to je neki rok koji je bio ostavljen dosta široko i sada je nelogično da vi, kada imate takav rok, zbog toga što neko nema legitimaciju, ga isključujete. Dakle, on nije u obavezi još uvijek, jer je primjena do 29. decembra.
Rekao je Seničić, koji istovremeno tvrdi da policija nije prihvatala uverenja od vozača koji su predali zahtjev za dobijanje licence i koji čekaju na njeno fizičko izdavanje.
Policija ne prihvata potvrde da su oni ušli u proceduru sa jedne strane, a sa druge strane je nepotrebna čak i ta potvrda ako znamo da je rok 29. decembar.
A dok se utvrđuje ko je kriv i dok se čeka na rasplet, đaci osnovne škole Vuk Karadžić u Beogradu, baš kao i deca iz mnogih drugih predškolskih i školskih ustanova u Srbiji i njihovi roditelji i staratelji, čekaju da ugovoreni, a u mnogim slučajevima i već plaćeni izleti i ekskurzije budu i realizovani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Palmer, Evropska unija je poslala pogrešnu poruku Srbiji. Vučić pripadnicima bije, sarađujte sa drugim službama, ali radite samo za Srbiju. Srbija na 44. mjestu Doing liste, za 4 mjesta bolje nego prošle godine. SAD ukidaju sankcije Turskoj, najavio Trump. Danas do 29 stepeni, sunčano.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branki Mihajlovića.